ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ვიძინა ივანიშვილის განცხადებით, პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მისიის შემცვლელი ამჟამინდელი კაბინეტის ერთ-ერთი მინისტრი იქნება. ევროკავშირის სამიტზე საქართველოზეც ისაუბრეს. მინსკში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტზე საქართველოს მოუწოდეს სამგაერთიანებაში დაბრუნებისკენ. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, მისი გადადგომის შემდეგ პრემიერის პოსტზე დაინიშნება პირი, რომელიც ამჟამინდელ კაბინეტში ერთ-ერთი მინისტრის თანამდებობას იკავებს. ივანიშვილმა ეს სააგენტო Reuters-ს უთხრა.
მე დამატებით გეტყვით თქვენ, რაც სხვა ჟურნალისტების სამი თქვია, რა ზოს უნდა გითხრებოდა, რა სიქნებო კაბინეტის წევრი, უკვე მე პირველი მინისტრმა დავაგეთე. სადაც ერთ-ერთი მინისტრი ჩვენ გუნდის
განაცხადა ივანიშვილმა. 24 ოქტომბერს ივანიშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი შემცვლელის კანდიდატურას მომავალი კვირის სამშაბათს ან ოთხშაბათს დაასახელებს. როიტერსთან ინტერვიუში ივანიშვილმა მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური მომავლის შესახებაც გამოთქვა მოსაზრება.
თვითონ თვლის, რომ ის პოლიტიკაში რჩება მუდამ. მე დაჟინებით, თუმცა დაჟინებით ამაზე ბევრი არ მისაუბრია, მაგრამ დღეს ვიტყოდი და ერთხელ ვთქვი, დღესაც გავინაურებ, რომ საქართველოში მას პოლიტიკური პერსპექტივა არ აქვს.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტზე, რომელიც პარასკევს დასრულდა, საქართველოზეც იმშელეს. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ გამოთქვა ევროკავშირის მზადყოფნა ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსის სამიტზე მოახდინოს მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირება.
ჩვენ ასევე მოამზადეთ ვილნიუსის სამიტი ჩვენს 6 აღმოსავლელ პარტნიორთან. სამიტი 5 კვირაში გამართება. იმედი გვაქვს, რომ გადავდგამთ მნიშვნელოვან და მეტიც ისტორიულ ნაბიჯებს, განსაკუთრებით უკრაინასთან მიმართებით. თუ იქნება მიზანმიმართული მოქმედება და ხელშესახები პროგრესი. ასევე მზადვართ მოახდინოთ პარაფირება მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასეთივე ასოცირების შეთანხმებებისა, რომლებსაც შესაძლოა ხელი მოვაწეროთ მომავალ შემოდგომაზე. გაიზარდეთ.
Next autumn, next year.
განაცხადა ვან რუმპემ ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტზე, რომელზეც ყურადღების ცენტრში იდგა დაძაბულობა ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობაში. დაძაბულობას იწვევს ცნობები, რომ შეერთებული შტატები უსმენდა მსოფლიოს ათობით ლიდერის, მათ შორის გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის სატელეფონო საუბრებს. სამიტის შესახებ ცნობას რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ უფრო ვრცლად. განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების უცხოელი მეთვალყურეები ორშაბათს 28 ოქტომბერს გამართავენ პრესკონფერენციას არჩევნების შესახებ პირველი განცხადების გასაკეთებლად. ამის შესახებ ნათქვამია ეუთოს ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც პარასკევს გამოქვეყნდა. მასში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველოში საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიის მუშაობაში მონაწილეობენ დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ეუთოს ოფისის, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის, ევროპის პარლამენტისა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები. არჩევნების სამეთვალყურეო საერთაშორისო მისია შედგება 45 ქვეყნის 401 წარმომადგენლისგან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტზე, რომელიც მინსკში გაიმართა, საქართველოს მოუწოდეს ამ გაერთიანებაში დაბრუნებისკენ. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ სამიტის დახურვისას განაცხადა, რომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ლიდერების სურვილია, რომ საქართველო დაბრუნდეს თანამეგობრობაში. საქართველომ 2009 წლის აგვისტოში დატოვა ეს გაერთიანება, რომლის წევრიც 1993 წლიდან იყო. მინსკის სამიტზე განხილულ სხვა თემებს შორის სახელდება დსთ-ის სახელმწიფოების თანამშრომლობა ეკონომიკის სფეროში, ტერორიზმის, ნარკოტრაფიკინგისა და ადამიანების ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ევროკავშირის ლიდერებმა ბრიუსელში დაასრულეს სამიტი, რომელზეც მთავარ თემას წარმოადგენდა ცნობები შეერთებული შტატების მხრიდან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე თვალთვალის შესახებ. 28 წევრისგან შემდგარი კავშირის ლიდერებმა გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ უნდობლობის გაზრდილი ხარისხი შეიძლება თვალთვალის ერთობლივ პროგრამებზე აისახოს უარყოფითად და საბოლოო ანგარიშით ტერორიზმის წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლას ავნოს. საფრანგეთი და გერმანია ვაშინგტონს მოუწოდებენ თვალთვალის წესების შემოღებისკენ მას შემდეგ რაც დასავლელ მოკავშირეებში დაძაბულობა მოხდა ცნობას რომ შეერთებული შტატები გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელი სატელეფონო საუბრებს უსმენდა ევროკავშირის ლიდერი ჰერმან ვან რუმპეს დღევანდელი განცხადებით საფრანგეთი და გერმანია გამოთქვამენ სურვილს რომ წლის ბოლომდე გაიმართოს შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება სადაზვერო ინფორმაციის მოპოვების წესებზე იტალიის სამხედრო საზღვაო ძალების და სანაპირო დაცვის ხომალდებმა ასობით მიგრანტი გადაარჩინეს ხმელთაშუა ზღვაში სიცილიასა და ჩრდილოეთ აფრიკას შორის. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით საპატრულო ნავებმა ხუთი ოპერაცია განახორციელეს და თავი მოუყარეს 700-ზე მეტ მიგრანტს, მათ შორის ათობით ბავშვს. ოპერაციის მიზანია შემცირდეს მსხვერპლის რიცხვი მიგრანტებში, რომლებიც ხმელთაშუა ზღვის გავლით ნავებით ცდილობენ ევროკავშირში მოხვედრას. იტალიის ნაპირებთან ოპერაცია ჩატარდა მაშინ, როცა ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტზე განიხილავდნენ უკანონო მიგრანტებს. გრაციის პრობლემასაც. იტალიის კონსულ ლამპედუზასთან მიმდინარე თვეში 350-ზე მეტი მიგრანტის დაღუპვას მწვავე რეაქცია მოხდა. მოწოდებებთან ერთად რომ ევროპამ მეტ ზომას მიმართოს ასეთი ტრაგედიების თავიდან ასაცილებლად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. რა მიზნებს ემსახურება და რა როლს თამაშობს ეგზიტ პოლები და რა გამოწვევების წინაშე დგანან დაქირავებული კომპანიები. ეს იქნება ჩვენი პირველი სიუჟეტის თემა.
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სანდოვა ამ კომპანიის და მაქსიმალურად მიახლოებული რო ყოფილიყო ეს შედეგები რეალობასთან.
რა პრობლემებს აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არჩევნების დღეს და რა კეთდება მათი უფლებების დასაცავად? გიამბობთ ამ პრობლემების გარშემო დღეს გამართული აქციების შესახებ.
წელსაც ვაპირებ რომ მივიდე. ასევე ვარ დამკვირვებელი საბუთალოში და რა იმედი მაქვს რომ ყველა გააქტიულდებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და თავისით მივლენ საარჩევნო უბნებამდე. მიანჭებენ უპირატესობას რომ თვითონ მივიდნენ და არა მათთან საარჩევნო ყუთი.
გიამბობთ საპატრიარქოს ინიციატივაზე დაარსდეს საქართველოს გამწვანების ფონდი.
მე ამას მივესალმები, რომ ეს თუკი ჩემი გადასახადები მაინც უნდა მიდიოდეს საპატრიარქოში, ახალი ეკლესიების მშენებლობის მაგივრად თუ დაიწყება ხეები, ეს უკვე იქნება ჩემთვის მისაღები მეტად ვიდრე სხვა რაღაცები, რასაც საერთოდ არ მივესალმები.
შემდეგ უცხო ეს მივაშურებთ. საფრანგეთი და გერმანია ვაშინგტონს მოუწოდებენ ჯაშუშობის ახალ წესებზე შეთანხმებისკენ. გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მიათე სტუდია. რადიო ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების შინაარს ოდნავ მოგვიანებით გაგაცნოთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ოცდაშვიდი ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ეგზიტ პოლებს საქართველოში მედია საშუალებების მიერ დაქირავებული რამდენიმე კომპანია ჩაატარებს. მაგალითად, რუსთავი ორისთვის გერმანიაში დაფუძნებული GFK იმუშავებს. ხოლო ტელეკომპანია იმედისთვის სამუშაოებს საქართველოში დაფუძნებული კომპანია ACT შეასრულებს. რა მიზნებს ემსახურება და რა როლს თამაშობს ეგზიტ პოლები და რა გამოწვევების წინაშე დგანან დაქირავებული კომპანიები? ლელა კუნჯულია განავრცობს თემას.
მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი და ავტორიტეტული კომპანია GFK, რომელიც მოახლოვებულ არჩევნებზე რუსთავი ორის დააკვეთას შეასრულებს, ერთი წლის წინ საპარლამენტო არჩევნებზე საზოგადოებრივ მაუწყებლისთვის მუშაობდა და მის მიერ გამოცხადებული შედეგები საბოლოო ანგარიშით მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა CESCO-ს ოფიციალური მონაცემებისგან. ამის მიუხედავად ტელეკომპანიის მოლოდინი მაღალია. რუსთავი ორის ინფორმაციით GFK საქართველოს მასშტაბით 100 საარჩევნო უბანზე 7000-მდე ამომრჩევლის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოგითხავს. GFK საველე სამუშაოებისთვის საქართველოში დაფუძნებული BCG Research-ის ადამიანურ რესურს გამოიყენებს. მედია ყურადღებას ამახვილებს ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის ალბათობაზე, რადგანაც საველე სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია BCG Research-ში, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან თარხნიშვილის სახელს უკავშირდება. რაც შეეხება ტელეკომპანია IMET-ს, გულმოდგინე ძებნისა და ძიების შემდეგ, მან საქართველოში დაფუძნებული კომპანია ACT შეარჩია, როგორც საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა ბაია ცანავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას. IMET-ი ცდილობს, რომ არჩევნების შესაძლო საბოლოო შედეგებთან მაქსიმალურად მიახლოებული ინფორმაცია მიაწოდოს მაყურებელს.
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სანდოვა კომპანიის და მაქსიმალურად მიახლოებული რო ყოფილიყო ეს შედეგები რეალობასთან. რამდენად გამოგვივა ეს ამბავი, რამდენად შეასრულებს ეს კომპანია მაზე დაკისრებულ მოვალეობას, პირნათლა ჩვენ ვართ დამკვეთი და მოსახლეობაც არის შემფასებული და ამას ყველანი ერთად ნახავთ არჩევნების დღეს. პირველ ეგზიტ პოლს ჩვენ გამოვაქვეყნებთ 8 საათზე, მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ეს არ იქნება რა თქმა უნდა სრული შედეგი, ეს იქნება 16 საათისთვის არსებული მონაცემები. რაც შეეხება 9 საათისთვის, ჩვენ უკვე დავდებთ ეგზიტ პოლის საბოლოო შედეგებს.
როგორც აღმასრულებელმა დირექტორმა თინათინ რუხაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომპანია ACT ეგზიტ პოლებს წელს პირველად შეასრულებს დამოუკიდებლად. კერძოდ 2008, 2010 და 2012 წლებში კომპანია არჩევნებზე საველე პარტნიორი იყო სახელგანთქმული ამერიკული კომპანია Edison Research-ის, რომელიც თავად ადგენდა გამოკითხვის მეთოდოლოგიასაც და ცდომილების ალბათობასაც თავად განსაზღვრავდა. თინათინ რუხაძის ინფორმაციით, საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, როდესაც ისინი ტელეკომპანია IMED-ის დაკვეთით იმუშავებენ, ცდომილება მხოლოდ 3%-ის ფარგლებშია დაგეგმილი, თუმცა ზუსტად ამის თქმა არავის შეუძლია.
სავარაუდოდ ერთ-ერთი ვერსია ეს ნამდვილად შეიძლება იყოს, რომ რესპონდენტთა გარკვეული ნაწილი არ იყო გულწრფელი. იმ პირობებში თუ უარების მაჩვენებელი ძალიან მაღალი არ იყო. თუ უარების მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი, მაგალითად 15% ან 20%, აქ შენი დაგეგმილი ცდომილება იზრდება რეალურად და რო გაქვს გაცვლა, რომ უნდა იყოს 3%, შეიძლება იყოს 5%. ესეთი რამე შეიძლება მოხდეს.
პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი თვლის, რომ ეგზიტ პოლები განმახორციელებელი კომპანიები წელს განსაკუთრებული გამოწვევის წინაშე დგანან, რადგანაც წინა არჩევნებისგან განსხვავებით 27 ოქტომბრის არჩევნებზე ეჭვებისთვის ნაკლები ადგილია დარჩენილი.
ეხლა ტარდება ისეთი ტიპის არჩევნები, რომლის დაკავებაზეც 1-2 პოლიტიკოსის გარდა მასობრივად არავის საუბრობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად ის კომპანიები, რომლებიც ეგზიტ პოლების შედეგებს დადებენ, თუ ეს რაღაცნაირად იქნება მანიპულაციის შედეგი, მაშინ ისინი ფაქტობრივად თავის მომავალზე საქართველოში იტყვიან უარს. ამიტომ ისინი ყველანაირად შეეცდებიან, რომ დახვეწილი მეთოდოლოგიით აბსოლუტურად ზუსტად მანიპულაციების გარეშე გადმოსცენ ამ ურჩევლის განწყობები.
სოსო გალუმაშვილი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში დამკვიდრებულ პრაქტიკას, როდესაც ეგზიტ პოლების შემსრულებელ ერთ რომელიმე კომპანიას რამდენიმე მედია საშუალება ერთად ქირაობს, რათა უფრო დამაჯერებელი იყოს მეთოდოლოგია და პროცედურებთან დაკავშირებული პრინციპები. თუმცა ეგზიტ პოლების დაკვეთა საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და წინასწარი ინფორმაციით ამას წელს ვეღარ ახერხებს ტელეკომპანია Maestro. სათუოა ვითარება საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებითაც. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას. დამოუკიდებელი პიროვნება, თავისუფალი არჩევნები. პარასკევს ამ დევიზით გამართა აქციები თბილისსა და საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა და მათმა მეგობრებმა საზოგადოება სამოქალაქო აქტიურობისკენ მოუწოდეს. აქციების ორგანიზატორთა თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ გარემო ხშირ შემთხვევაში არ არის ადაპტირებული, ეტლით მოსარგებლე პირები არჩევნების დღეს არ უნდა დარჩნენ ში. აქციის ორგანიზატორთა ამ მოთხოვნას შეუერთდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც, რომელიც საგანგებოდ მოემზადა მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ჯიმშარ რეხვიაშვილი გიამბობთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემებს საწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არჩევნების დღეს და რა კეთდება მათი უფლებების დასაცავად.
იკო იაკობიძე 19 წლისაა. მიუხედავად იმისა, რომ ეტლით გადაადგილდება, ხოლო თბილისის ქუჩების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტერესებზე ცუდად არის მორგებული, 27 ოქტომბერს ის მაინც არ დარჩება შინ.
შაშან პირველ მომენტსა უფლება, რომ მიიღო მონაწილეობა.
არა, არ გაგიცდენიათ.
არა და სხვათაშორის ჩემით მივედი და წელსაც ვაპირებ, რომ მივიდე. ასევე ვარ დამკვირვებელი საბუთალოში. და რა იმედი მაქვს, რომ ყველა გააქტიულდებიან შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირები და თავისით მივლენ საარჩევნო უბნებამდე, მიანჭებენ უპირატესობას, რომ თვითონ მივიდნენ და არა მათთან საარჩევნო ყუთი.
როგორც ირკვევა, საარჩევნო უბნებში მისვლას ითხოვ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აბსოლუტური უმრავლესობა. რატი იონათამიშვილი, ხელმძღვანელი კოალიციისა დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, ამბობს, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი ადაპტირებული გარემოს არარსებობა.
მიუხედავად იმისა, რომ შეინიშნება გარკვეული წინსვლა იგივე გარემოს ადაპტირების კუთხით საარჩევნო უბნებზე, სამწუხაროდ ეს პრობლემა დღემდე მაინც გადაუჭრელი, რადგან ძალიან ბევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ვერ მიდის საარჩევნო უბანზე, იმის გამო, რომ მისი საარჩევნო ნობნები მეორე საქართველოსია განლაგებული. თანამშრომლოთ ამ მიმართულებით და ჩვენი მოთხოვნაც არის ესეთი, რომ ყველა უბანი განთავსდეს მხოლოდ პირველ საქართველოსზე. თუ მეორე საქართველოსზე უბანის მაინც საარჩევნო გარემოს მიღმა რჩება. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რადგანაც თანაბარი საარჩევნო გარემო პირობები თლიანად ქვეყანაში თანაბარ შესაძლებლობებს ნიშნავს.
რატი იონათამიშვილის თქმით, კოალიცია აქტიურად თანამშრომლობს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, რომლის კოორდინაციისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსის სოფო სიჭინავას თქმით, 2013 წლის 27 ოქტომბერს ის არჩევნებისათვის მოესწრო რეკორდულად ბევრი საარჩევნო უბნის ადაპტირება. ცნობისათვის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მხოლოდ 108 უბანი იყო ადაპტირებული.
წელს უკვე 302 უბანი ადაპტირებული ეთნიკმოსიარული ამომრჩევლებისათვის. ასევე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კენჭისყრის დღეს უზრუნველ ყოსმენა დაქვეითებული ამომრჩევლებისათვის სურდო თარგმანის თანხლებით სპეციალური საარჩევნო რგოლის მომზადება, რომელიც მოიცავს პროცედურებს გავრცელდება შესაბამის იდენტიფიცირებულ საარჩევნო უბნებზე. ასევე უსინათლო ამომრჩევლები წელს პირველად მიიღებენ დამოუკიდებლად არჩევნებში მონაწილეობას. ეს გახლავთ ბიულეტინის შესასვლელი სპეციალური ჩარჩო ფორმა, რომელიც საქართველოს მასშტაბით პირველად გავრცელდება. ყველა საარჩევნო უბანზე იქნება ეს ფორმა და ნებისმიერ უსინათლო ამომრჩევლს ისე შეიძლება არჩევანის გაკეთება, რომ მისი იდენტიფიცირება შეუძლებელი იქნება.
ეს იყო სოფოსი ჭინავა, ცესკოს წარმომადგენელი. სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე კი ამბობს, რომ გარკვეული სასიკეთო ცვლილებების მიუხედავად, მაინც მასობრივად ირღვევა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები.
ფაქტობრივად დღემდე არ სრულდება კანონის მოთხოვნა, რომელიც ამა თუ იმ სამშენებლო ობიექტის რესპონდაციაში გაშვებამდე აუცილებლობაზე მიუთითებს, რომ იყოს ადაპტირებული გარემოები, დამონტაჟებული პანდუსები, როგორც გარედან ხელმისაწვდომობა, ასევე შიგნით გადაადგილების სწორედ იგივე ავტობუსები და ტრანსპორტში ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება დამოუკიდებლად შეზღუდული მქონე შესაძლებლობის პირთა გადაადგილება.
სახალხო დამცველის მოადგილის მიერ აღწერილი ამ სავალალო სინამდვილის შეცვლის მიზნით, კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის კანონში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით გამოდის. კოალიციის წარმომადგენლის გუნა ბიბილეიშვილის თქმით, 30,000 ხელმოწერის შეგროვების შემდეგ ინიციატივა პარლამენტში დარეგისტრირდება.
ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა ევროკავშირის დახმარებით, ვესტმინსტერის ფონდია მხარდამჭერი. კვლევა მაჩვენა, რომ ადამიანების 78% ვერ მიდის არჩევნო უბნებზე, იმიტომ რომ არ არის ეს უბნები ადაპტირებული. და მუშაობთ ახლა პარლამენტთან, რომ მოხდეს ცვლილებები, რომ ყველა საარჩევნო უბანი იყოს ადაპტირებული ეტლით მოსარგებლეებისთვის. ხოლო რაც შეეხება სმენადაქოითებულებს, რომელიც მოწყვლადი ჯგუფია, თვლით, რომ მათ მიეწოდოს ინფორმაცია ჟესტური ენით, ვიდეო აპარატები დადგეს ყველა საარჩევნო უბანში.
გუნა ბიბილეიშვილის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა წარმომადგენლობითობის უზრუნველყოფა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხვადასხვა კომიტეტებში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. საქართველოს გამწვანების ფონდი ასე ერქმევა ფონდს, რომლის შექმნის ინიციატივით ამ კვირაში გამოვიდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და განაცხადა, რომ პირველ შესაძირს $50,000 ამ ფონდს სწორედ საპატრიარქო შესწირავს. ქვეყნის ეკოლოგიური კატასტროფისგან ხსნის გზად ილია მეორე სწორედ ასეთი ფონდის დაარსებას მიიჩნევს. ვინო ხელმძღვანელებს ამ ფონდს და ვინ იქნება პასუხისმგებელი გამწვანების პოლიტიკის წარმართვაზე? სად გაშენდება ახალი ტყე პარკები? რა დოზით იქნება ჩართული ამ პროცესში სახელმწიფო და სამოქალაქო სექტორი? ამ კითხვებზე ჯერჯერობით კონკრეტული პასუხები არ არის. საპატრიარქოში გამართული შეხვედრის მონაწილეები აცხადებენ, რომ საქართველოს გამწვანების სტრატეგია ახლა ყალიბდება. ეკაქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ნოემბრის დასაწყისში წინანდალში პატრიარქთან მიმდინარე კვირაში შეკრებილი საზოგადოება კიდევ ერთხელ შეხვდება ერთმანეთს და საქართველოს გამწვანების ფონდის სამომავლო გეგმებს დასახავს. პირველ 2 ნოემბერს წინანდალში დაგეგმილი ღონისძიებაც გამწვანების საკითხების პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. გამწვანების ფონდის შექმნის იდეაზე, როგორც რთული ეკოლოგიური ვითარებიდან გამოსავალზე, კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ჯერ კიდევ 20 ოქტომბრის შეხვედრაზე გაამახვილა ყურადღება.
საქართველოს გამწვანების კატასტროფა მოხდეს.
ამ შეხვედრა სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელებთან ერთად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ნაწილობრივ დაიგეგმა, თუ რომელმა უწყებამ რა როლი უნდა ითამაშოს საქართველოს გამწვანების პროცესში. მაგალითად, შეხვედრიდან გამოსული ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო და განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე საკუთარი უწყებების როლს ამ პროცესში ასე ხედავდნენ.
ჯანდაცვის სამინისტროს როლი აქ იქნება მაკოორდინირებელი, რადგან ეს უშუალოდ ადამიანის ჯანმრთელობასთან არის კავშირში.
ჩვენ განათლების სისტემას რაც გვეხება, აუცილებლად ამ ხრივ უნდა გავაუქტიუროთ ჩვენი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ეს იქნება სკოლები, პროფსასწავლებლები და უნივერსიტეტები, რომ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან და საზოგადოებრივ საქმიანობაში აქტიურად ჩართოთ.
ჯერჯერობით ცნობილია, რომ ფონდს თავად ილია მეორე ხელმძღვანელებს, თუმცა მას ეყოლება თავმჯდომარე და მდივანი, რომელთა ბინაობაც ამ დროისათვის არ სახელდება. ჯერჯერობით ბოლომდე განსაზღვრული არ არის, ვინ იქნება ფონდის ძირითადი დამფინანსებელი. როგორც შეხვედრის მონაწილე მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე გვეუბნება, მას დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ფინანსური რესურსის დიდი ნაწილი კერძო სექტორიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან უნდა წამოვიდეს. საერთაშორისო ფონდებთან აქტიური მუშაობა კი სახელმწიფოს მოუწევს. რისი ნიშნებიც ნინო ჩხობაძის თქმით უკვე არსებობს. ჩხობაძეს იმედი აქვს, რომ ეს ფონდი გამწვანების მხრივ საქართველოში არსებული პრობლემების მოგვარებას დაიწყებს.
არ არსებობს ბუფერული სისტემები, არ არსებობს პარკები და სკვერების საერთო ტრადიცია, გენგებში საერთოდ არ არის ეს ასახული ბოლომდე, ან თუ არის ასახული, მე პერმანენტულად ხდება რეკრეაციული ზონის სტატუსი ეკარგება და ასე შემდეგ.
ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბიძინა გიორგობიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოში განაშენიანების პროცესი ბოლო 25 წელია შეწყვეტილია. დღეს მისი აზრით ძალიან გააზრებული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ გამწვანების პროცესმა არ მიიღოს სპონტანური და პროპაგანდისტული ხასიათი.
ერთხელ უნდა განსაზღვროთ რა დანიშნულების პარკებს და ტყეებს ვაკეთებთ, თუ რამდენ ჰექტარზე გვიდა ის გაკეთება. პირველად სად შეგვიძლია, სად არის ეფექტური?
ბიძინა გიორგობიანის თქმით, ტყის აღდგენის დეპარტამენტი მზად არის იმუშაოს ტყის აღდგენის განაშენიანების გეგმაზე. მისი მოსაზრებით გამწვანების ადგილები სარეკრეაციო ზონებში უნდა შეირჩეს, განსაკუთრებით დიდი დასახლებების გარშემო, სადაც ბევრი ადამიანი ცხოვრობს და ნაკლებია მწვანე საფარი.
ქალაქ თბილისს რო შეხედოთ, მწვანე საფარი ქალაქში ფაქტიურად არ არის. აქა-იქ სანაპიროზე გაყოლებული ჭადრები ამ საქმეს ვერ შველის, იმიტომ რომ ისეთ დიდ ქალაქებში, როგორიც არის თბილისი, არსებობს რაღაც სარეკრეაციო ზონები დიდ დასახლებებს შორის მაინც. და ასევე ჩემი წინადადება იყო ქარსაცავის ზოლების, როგორც გამწვანების ერთ-ერთი კომპონენტის აუცილებლობის წინ წამოწევა, ვინაიდან ამ ქარსაცავის ზოლებს საქართველოში ფაქტიურად აღარ არსებობს და ეს ქარსაცავის ზოლების არარსებობა ეროზიის ხელშემწყობი პირობაა და ძალიან ცუდად მოქმედებს როგორც თვითონ ნიადაგის სტრუქტურაზე, ასევე ყოველწლიურ მოსავალზე.
პარტიზანული მებაღეობა ის მოძრაობა, რომელიც საკუთარი სურვილით, ენთუზიაზმით რგავს და უვლის ხეებს და ამ მოძრაობას ყოველდღე უერთდებიან მოხალისეები. რადიო თავისუფლებამ ამ მოძრაობის წარმომადგენელს ნატა ფერაძესაც კითხა აზრი გამწვანების ფონდის შესახებ. ნატა ფერაძე ამბობს, რომ რაც მეტი ხე დაერგოება ქვეყანაში უკეთესია, მით უმეტეს თუ ამ საქმეს ბიუჯეტიდან საპატრიარქოში წასული ფინანსური სახსრებიც მოხმარდება.
სახელმწიფო საპატრიარქოს ურიცხავს საკმაოდ დიდ ხანს ჩვენი შემოსავლებიდან, იმის და მიუხედავად ჩვენ ამას გვეკითხებიან თუ არა, ვარ თუ არა ორთოდოქსი მართლმადიდებლები, ან საერთოდ მოწმუნეები და ეს მიდის საპატრიარქოს ფონდში და მე ამას მივესალმები, რომ ეს თუკი ჩემი გადასახადები მაინც უნდა მიდიოდეს საპატრიარქოში, ახალი ეკლესიების მშენებლობის მაგივრად თუ დაიდგმება ხეები, ეს უკვე იქნება ჩემთვის მისაღები მეტად, ვიდრე სხვა რაღაცები, რასაც საერთოდ არ მივესალმები.
ამბობს ნატა ფერაძე, მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობის წარმომადგენელი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. გადაცემას უცხოეთის ამბებით აგრძელებთ. საფრანგეთი და გერმანია ვაშინგტონს მოუწოდებენ ჯაშუშობის ახალ წესებზე შეთანხმებისკენ, მას შემდეგ რაც მხარეებს შორის დაძაბულობა გამოიწვია ცნობამ, რომ შეერთებული შტატები გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის მობილურ ტელეფონს უსმენდა. ამ საკითხს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ევროკავშირის სამიტზე, რომლის შესახებ ახლა მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
ევროკავშირის ლიდერები შიშობენ, რომ შეერთებულ შტატებსა და ევროპელ მოკავშირეებს შორის უნდობლობამ შესაძლოა ზიანი მიაყენოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას. ეს შეშფოთება გამოთქმულია განცხადებაში, რომელიც ევროკავშირის სამიტზე მიიღეს. ამასთან ბრიუსელში ითქვა, რომ გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები შეეცდებიან მიმდინარე წლის ბოლომდე შეუთანხმდნენ შეერთებულ შტატებს დაზვერვის სამსახურების მუშაობის წესებზე. ეს განცხადება ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ გააკეთა პარასკევს დილით ევროკავშირის სამიტის პირველი დღის შემდეგ.
That's of state or government took notes of
სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურებმა მიიღეს ინფორმაცია საფრანგეთისა და გერმანიის გეგმაზე ითხოვონ შეერთებულ შტატებთან ორმხრივი მოლაპარაკება, რათა ამ წლის მიწურულამდე მიაღწიონ შეთანხმებას ამ სფეროში ურთიერთობაზე. მათ აღნიშნეს, რომ მიესალმებიან ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მიერთებას ამ ინიციატივასთან.
To join this initiative.
ევროკავშირის ლიდერებმა პარასკევს გააკეთეს კიდევ ერთი განცხადება, რომელშიც ყურადღება მახვილდება ევროპასა და შეერთებულ შტატებს შორის მჭიდრო ურთიერთობაზე და ურთიერთობის მნიშვნელობაზე. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ჟურნალისტებთან საუბარში განმარტა, რომ პარიზსა და ბერლინს სურთ დაზვერვის საკითხში შეერთებულ შტატებთან გარკვეულ ჩარჩოზე შეთანხმება.
ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ მივიღოთ სამომავლო საყრდენი და როგორც დღეს უკვე ვთქვი, ნდობა უნდა აღვადგინოთ. ეს გულისხმობს იმას, რომ ნდობა შერყეულია. ამას დღეს აქ ღრმა შეშფოთებით აღნიშნავენ ზოგადად ევროპის საბჭოს წევრებიც, მაგრამ ყველა მიცის, მსოფლიოში იმდენი საერთო ამოცანა გვაქვს, რომ ერთად გვეკისრება პასუხის მგებლობა უსაფრთხოებაზე და ახლა საქმე ეხება მომავლის ხედვას, არა მარტო კარგ სიტყვებს, არამედ ნამდვილ
ცვლილებებს.
აღნიშნა მერკელმა ბრიუსელში ჟურნალისტებთან საუბრისას. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ის ცნობით, შეერთებული შტატების მხრიდან ჯაშუშობით გამოწვეული მკვეთრი უკმაყოფილების მიუხედავად, მერკელი მიუღებლად მიიჩნევს ვაჭრობის სფეროში ვაშინგტონთან მოლაპარაკების შეწყვეტას. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო, როგორც ამბობს, სატელეფონო საუბრების მოსმენა ან ელექტრონული ფოსტის თვალთვალი ბევრი ევროპელისთვის მიუღებელია იმის გამოც, რომ იწვევს ასოციაციას წარსულის ტოტალიტარულ რეჟიმებთან, ფაშიზმთან და კომუნიზმთან.
Obviously, the revelations of recent months
სადია ბოლო თვეებსა და დღეებში გამჟღავნებულმა ინფორმაციამ დარტყმა მიაყენა პირადი ცხოვრებისა და პირადი მონაცემების დაცულობას. ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი, რადგან ჩვენთვის, ევროპელებისთვის, ეს არის ფუნდამენტური ფასეულობები. სწორედ ამიტომაა, რომ გავაგრძელებთ მუშაობას პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ შეთავაზებული კანონპროექტის
დასამტკიცებლად.
ამასობაში ბრიტანეთის გაზეთმა Guardian-მა გაავრცელა ცნობა, რომ ვაშინგტონი უსმენდა 35 მსოფლიო ლიდერის სატელეფონო საუბრებს. ცნობაში, რომელიც ერთნობა შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენისგან მიღებულ ინფორმაციას, დაკონკრეტებული არ არის ამ ლიდერების ვინაობა. ევროკავშირის სამიტზე განხილულ საკითხებს შორის იყო არალეგალური მიგრაციაც, ისე როგორც აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრებთან ურთიერთობა. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ გამოთქვა ევროკავშირის მზადყოფნა ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსის სამიტზე მოახდინოს მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირება.
We also prepared the Vilnius summit with our 6
ჩვენ ასევე მოამზადეთ ვილნიუსის სამიტი ჩვენს 6 აღმოსავლელ პარტნიორთან. სამიტი 5 კვირაში გამართება. იმედი გვაქვს, რომ გადავდგამთ მნიშვნელოვან და მეტიც ისტორიულ ნაბიჯებს, განსაკუთრებით უკრაინასთან მიმართებით. თუ იქნება მიზანმიმართული მოქმედება და ხელშესახები პროგრესი. ასევე მზადვართ მოახდინოთ პარაფირება მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასეთივე ასოცირების შეთანხმებებისა, რომლებსაც შესაძლოა ხელი მოვაწეროთ მომავალ შემოდგომაზე. გაიზარდეთ.
Next autumn, next year.
განაცხადა ჰერმან ვან რუმპემ ევროკავშირის სამიტზე, რომელიც პარასკევს დასრულდა.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ ევროკავშირის სამიტის შესახებ. განაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. გამოახმაურებით ალფრედ ნობელის 1080 წლისთავს. მოისმენთ რეპორტაჟში მის შესახებ, თუ რა აკავშირებდა მას საქართველოსთან.
შეიძლება საკამათო იყოს თავად ალფრედ ნობელის ჩამოსვლა არ ჩამოსვლის საკითხი. ასე რომ ეს კითხვა თუ დაისმება, აი ასეთი პასუხი შეიძლება გაიზეს. არც კი და არც არა.
ამ დღეებში ადამიანთა ჯგუფმა, რომელიც თავს პარტიზან მებაღეებს უწოდებს, რეპრესირებულთა მემორიალური ტყის გაშენება დაიწყო. გავესაუბრებით ამ ჯგუფის წარმომადგენელს, ისტორიკოს ირაკლი ხვადაგიანს.
დღემდე არსებობს თუნდა თბილისში ორი სახლი, სადაც იყო საქართველოს ჩეკა, ამიერკავკასიის ჩეკა 21 წლიდან 34 წლის ჩათვლით, რაც ნაწილი 37 წლის განმავლობაში კი იყო მსგავსი დაწესებულებაში იგნით, სადაც დღესაც უჩავდება ცარდაფებში, აი ბათქაში სადაც არის შერჩენილი, იქ არის სახელები და გვარები ადამიანებს, ვინც იქ ისხდნენ და ბოლო შეტყობინებები დატოვეს.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ალფრედ ნობელის დაბადებიდან 180 წელი შესრულდა. 21 ოქტომბერს, ნობელის დაბადების დღეს, მისი სახელობის მშვიდობის პრემიის ლაურეატები წელს უკვე 13-ად შეიკრიბნენ. შეხვედრის ადგილად ამჯერად შეირჩა ვარშავა, სადაც სტუმრებს ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატმა პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ლეხ ვალესამ უმასპინძლა. ალფრედ ნობელის სახელობის მშვიდობის პრემია 1901 წლიდან არსებობს. პირველი ქალი, რომელიც ამ პრესტიჟული პრემიის ლაურეატი 1905 წელს გახდა, ავსტრიელი მწერალი და პაციფისტი ბერტა ფონ ზუტნერი იყო. რა აკავშირებთ მას და ალფრედ ნობელს ერთმანეთთან და საქართველოსთან? ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
ძმები ნობელების მიერ 19 საუკუნის 80-იან წლებში აშენებულმა პირველმა ნავთობსაცავმა დაუდო სათავე ბათუმის დღევანდელი ნავთობტერმინალის ისტორიას. რამდენიმე წლით ადრე რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე მეორის დეკრეტით სწორედ ძმები ნობელების მიერ დაარსებული ამხანაგობა იქცა ბაქოში კასპიის ნავთობის მომპოვებლად. ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიურ მუზეუმში დღესაც შეიძლება ნახვა მათივე დაკვეთით 1896 წელს დამზადებული სპეციალური ბოთლებისა, რომლებშიც ნედლი კასპიური ნავთობის სინჯებია დაცული. მუზეუმის დირექტორი ისტორიკოსი თემურ ტუნაძე არაერთ დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ამიერკავკასიაში საქმიანობის დაწყებამდე რობერტ და ლუდვიგ ნობელებს საკმაოდ გაუჭირდათ ძმის, ცნობილი გამომგონებლის ალფრედ ნობელის დარწმუნება, რომ ნავთობის მოპოვება მომგებიანი იქნებოდა.
ბოლოს დათანხმდა ალფრედი ამას, საკმაოდ სოლიდური თანხაც გაიღო და შემდგომში მუდმივად ეხმარებოდა კომპანია ბრანობელს, რომელიც ნავთობის მოპოვებას ახორციელებდა ინტელექტუალურადაც და ფინანსურადაც.
ალფრედ ნობელისგან განსხვავებით საქართველოში, კერძოდ ბათუმში, რობერტ და ლუდვიგ ნობელების ყოფნას და მათ საქმიანობას არაერთი საარქივო მასალა ადასტურებს.
შეიძლება საკამათო იყოს თავად ალფრედ ნობელის ჩამოსვლა არ ჩამოსვლის საკითხი. ასე რომ ეს კითხვა თუ დაისმება, აი ასეთი პასუხი შეიძლება გაიზეს. არც კი და არც არა.
ცალსახა პასუხის არარსებობას თემურ ტუნაძე იმით ხსნის, რომ განსაკუთრებით სანქტ-პეტერბურგისა და ბაქოს არქივებში დაცული მასალები სრულად შესწავლილი დღემდე არ არის. ძმები ნობელების სახელობის მუზეუმის დირექტორი არც იმას გამორიცხავს, რომ ახალი დოკუმენტი საქართველოშიც აღმოჩნდეს. მაგალითად, როგორც ეს წელს მოხდა ეროვნულ არქივში მკვლევარების მუშაობისას. მათ მიერ აღმოჩენილმა დოკუმენტმა უარყო ბოლოდრომდე არსებული ცნობა, რომ რობერტ და ლუდვიგ ნობელები საქართველოში პირველად 1866 წელს ჩამოვიდნენ.
გადაწია ეს თარიღი ნობელების კავშირი კავკასიასთან. აი ამ დოკუმენტებით გვინდება, რომ კონკრეტულად რობერტი უკვე 1873 წლიდან იყო თბილისში, შემდგომ იქიდან ბაქოში იმოგზაურა.
საქართველოში ძმები ნობელების ჩამოსვლის თავდაპირველად დადგენილ და ახლახან სამი წლით შემცირებულ თარიღს 1866 წელს ემთხვევა ალფრედ ნობელთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ადამიანის საქართველოში სტუმრობა. ავსტრიელი გრაფის ქალიშვილი ბერტა კინსკი 1853 წელს პრაღაში დაიბადა. მამის გარდაცვალების შემდეგ დედის წყალობით გაღარიბებული ბერტა იძულებული იყო ვენაში გუვერნანტად დაეწყო მუშაობა ბარონ ფონ ზუტნერის ოჯახში, სადაც მას და ბარონის ვაჟს არტურს ერთმანეთი შეუყვარდათ. მიუხედავად არისტოკრატობის მისა სიგარების და ვაჟზე 7 წლით უფროსი ასაკის გამო არტურ ფონ ზუტნერის მშობლებმა ბერტა კინსკი არასასურველ სარძლოდ მიიჩნიეს. ამ წინააღმდეგობის გამო ბერტა ვენიდან მიემგზავრება პარიზში, სადაც მუშაობას იწყებს ალფრედ ნობელის პირად მდივნად. ცნობილი გამომგონებლის ბიოგრაფიის მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ ალფრედ ნობელს ბერტა კინსკი შეუყვარდა, თუმცა მდივნად მუშაობის დაწყებიდან მცირე ხანშივე ბერტა ვენაში დაბრუნდა და არტურ ფონ ზუტნერზე ფარულად იქორწინა. სწორედ ამ ფაქტმა აიძულა ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერები ვენა დაეტოვებინა და შემდეგი 9 წელი გაეტარებინათ საქართველოში, სადაც მათი პირველი მასპინძლები იყვნენ სამეგრელოს ბოლო მთავარი დავით დადიანი და მისი მეუღლე დედოფალი ეკატერინე ჭავჭავაძე. ზუგდიდში მდებარე დადიანების ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის დირექტორი ლილი ბერაია ამბობს, რომ ბერტა ფონ ზუტნერი სამეგრელოს მთავრის ოჯახის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სტუმარი იყო.
ეკატერინე ჭავჭავაძე ბერტა სულ ახალგაზრდობაში გაიცნო გერმანიის ჩრდილოეთ ნაწილში, ქალაქი ჰამბურგი, დადიანები იქ დადიოდნენ დასასვენებლად. მერე როცა დაქორწინდა ბერტა არტურ ზუტნერზე, ეკატერინამ დაპატიჟა საცხოვრებლად, რომ ჩამოსულიყვნენ.
ეკატერინე ჭავჭავაძე საქართველოს დაწერილ მოგონებებში ბერტა ფონ ზუტნერი ასე იხსენებს.
დაახლოებით 36-37 წლის ამჯერ კიდევ წარმოსადეგად მშვენიერი. ახალგაზრდობაში თვალის მომჭერლად ლამაზი უნდა ყოფილიყო, ჭეშმარიტად ქართული ტიპის. ფრანგულად ლაპარაკობდა ისე, რომ ენაზე ჭავლი არ მოედებოდა, მაგრამ რუსულს აქცენტით. თავის შვილებთან უმთავრესად ქართულად საუბრობდა.
ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერები საქართველოში 1876 წელს ჩამოვიდნენ.
ჩამოდიან ფოთში და თვითონ ეკატერინე ჭავჭავაძე მათ ახვედრებს თავისი ოჯახის უახლოეს მეგობარს გრაფ დე როზმორდუკს.
ფრანგი გრაფის თანხლებით ჩავიდნენ ფონ ზუტნერების ზუგდიდში, სადაც 5 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. სად იყო მათი სახლი დღეს უკვე უცნობია. ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის დირექტორი ამბობს, რომ დადიანების სასახლეში სტუმრებისთვის განკუთვნილი არაერთი ოთახი არსებობდა. ამასთან ლილი ბერაია ბერტა ფონ ზუტნერის დღიურების ერთ ჩანაწერზეც მიუთითებს.
ბერტა ამბობს, რომ ისინი ცხოვრობდნენ მეუნარგიას სოფელს არასახელებს, მაგრამ მეუნარგები იქიდან იყვნენ ჩაიშიდან. მამის სახლში ცხოვრობდითო.
ბერტა ფონ ზუტნერ ის დღიურებში მოხსენიებული მეუნარგია ცნობილი პუბლიცისტი და კრიტიკოსი იონა მეუნარგია, რომლის თხოვნით ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერებმა ვეფხისტყაოსნის ფრანგულად თარგმნა დაიწყეს. 1982 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ ფონ ზუტნერები სამეგრელოდან გაემგზავრნენ თბილისში, სადაც 4 წელი იცხოვრეს. ბერტა ფონ ზუტნერის ბიოგრაფიის მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ მან სწორედ საქართველოში დაიწყო ლიტერატურული მოღვაწეობა და იმ პერიოდის ევროპული პოლიტიკით დაინტერესდა. ფონ ზუტნერები 1885 წელს დაბრუნდნენ ვენაში, სადაც ბერტა მისი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი შეხედულებების ამსახველი არაერთი მოთხრობა და სტატია გამოაქვეყნა. 1886 წელს ფონ ზუტნერები მიემგზავრებიან პარიზში, სადაც ალფრედ ნობელის მეშვეობით ბერტა ეცნობა იმ პერიოდის წამყვან პოლიტიკოსებს და ლიტერატორებს და როგორც შემდეგ დაწერს, გააოგნა პარიზელების მილიტარისტულმა განწყობამ. 1889 წელს ბერტა ფონ ზუტნერი წერს მის ყველაზე ცნობილ რომანს „ძირსიარაღი“, რომელიც 16 ენაზე ითარგმნა. პირველი გერმანული გამოცემის ერთი ეგზემპლარი კი ზუგდიდში დადიანების სასახლეში ინახება. სწორედ ამ ნაწარმოებმა მოუტანა ბერტა ფონ ზუტნერს მშვიდობისთვის აქტიურად მებრძოლის სახელი და იქცა იმის ერთ-ერთ საფუძვლად, რომ 1905 წელს მწერალი ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი გახდა. მის სახელს უკავშირდება თავად ამ პრემიის დაარსებაც. ალფრედ ნობელთან მიმოწერისას ბერტა ფონ ზუტნერის მოწოდებებმა, რომ პაციფისტური პროექტები დაეფინანსებინა, შედეგად ის გამოიღო, რომ 1893 წელს მიწერილ პირად წერილში ალფრედ ნობელი მას მშვიდობის პრემიის დაწესებას დაპირდა. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს „მეათე სტუდია“. ამ დღეებში აქტივისტების ჯგუფმა, რომელიც თავს პარტიზან მებაღეებს უწოდებს, რეპრესირებულთა მემორიალური ტყის გაშენება დაიწყო. ამ ჯგუფის ერთ-ერთ წარმომადგენელს, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრს, ისტორიკოს ირაკლი ხვადაგიანს, ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ ინიციატივის შესახებ. გთავაზობთ ინტერვიუს.
თხოვარი გზნობა ერთგვარი გულგრილობა თვითონ ამ თემის მიმართ საზოგადოების. ის კი არა, 80-იან წლების ბოლოს ასეთი კითხვები მე არ მახსოვს, რომ ვიღაცებმა იკითხონ, საერთოდ იყო კი ასეთი რეპრესიები, გადაჭარბებული ხომ არ არის? აი ბოლო ხანებში ასეთი კითხვები ხშირად გაისმის ხო?
გაისმის უბრალოდ იმის გამო, რაც ერთ მთავარი პრობლემა, რომ რამდენი წელი უკვე გასული, თითქმის საუკუნე გახდება მალე, საბჭოთა აწყობა დამყარდა საქართველოში, რასაც მოყვა ეს ჯაჭვი რეპრესიების და სულ ამას ვამოთ, რომ ის თავი, რომელსაც ახსოვს უშუალო საკუთარ თავზე გადაიტანა ამ მშობლებს, აი უკვე მათგან თუ შეგვიძლია რაღაც ცოცხალი ინფორმაციის მიღება და აბსოლუტურად არ არის, რომ საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს ეს ერთი და მეორე არ განიცდის ემოციურ დონეზე, იმიტომ რომ ეს ძველი ამბავია, ინფორმაცია არ არის, როცა ინფორმაცია არ არის, ეს არის მხოლოდ შალი ინფორმაციის სახელები გვარები და ამიტომ არის საჭირო რაღაცნაირად ფიზიკური ფორმა და გამოხატულება მიიღოს, როგორც სულ აღნიშნოთ ხოლმე, იმიტომ რომ ამის საშუალება არის დღემდე არსებობს თუნდა თბილისში ორი სახლი, სადაც იყო საქართველოს ჩეკა, ამიერკავკასიის ჩეკა 21 წლიდან 34 წლის ჩათვლით, რაღაც ნაწილი 37 წლის განმავლობაშიც კი იყო მსგავსი დაწესებულებაში იგნით, სადაც დღესაც ჩავდივარ სარდაფებში, აი ბათქაში სადაც არის შერჩენილი, იქ არის სახლები და გვარები ადამიანებს, ვინც იქ ისხდნენ და ბოლო შეტყობინებები დატოვეს. მაგრამ ეს ყველა მარიცის ძალიან მცირე რაოდენობის ადამიანების, აი მაგალითად ახლა თელავშიც ვიყავით რამდენიმე დღის წინ, სადაც ანალოგიური ტური გავაკეთეთ, თბილისში ვაკეთეთ, იქაც არის თითქმის ყველა ქალაქში არის დარჩენილი ნაფლეთები, აი
მაგრამ საზოგადოება მარიცის
არიციან და
აქედან გამომდინარე ბევრს არჩენ
არიციან ეს ერთი, მეორე როცა ნახულობენ უკვე რაღაცას გწნობენ, მაგრამ არ ერთვება ის ვთქვათ მუხტი, რომ ეს უნდა შენარჩუნდეს, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მარტივი გზა, რომ გავიგოთ რა გადაიტანეს ამ ადამიანებმა და რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, როდესაც ადამიანების რაოდენობაზე მსხვერპლზე საუბრობთ, ისინი გაქრნენ უბრალოდ დღემდე, არ ვიცით სად არის ეს სამარხები, ძალიან უხეშად გამომდის ყოველ ჯერზე, მაგრამ არავის არ უნდა ხავს 1, 10, 100, 10000-ობით, რამდენად ვიცით, რომ 10000-ობით ადამიანია დახვრეტილი 21-დან 50-იან წლების ჩათვლით, აი ეს გახვრეტილი თავის ქალი, რომელიც არის ყველაზე
დოკუმენტი,
ისტორიული მტკიცებულება, რომ ეს მოხდა, ეს ადამიანები დაიღუპნენ, სრულიად რაღაც მიუღებელი მიზეზების გამო.
ეს 81 ენერგი 81 ადამიანს მიუძღვენით თუ არა? უბრალოდ სიმბოლური იყო.
ეს იყო უბრალოდ დასაწყისი, როგორც ამ აქციის ორგანიზატორებმა დაგეგმეს, რომ ეს უბრალოდ პირველი აქცია, რაღაც ნაწილი აი ჟეტონებისა და სახელი და გვარწერია იმ ხალხის, ვისაც მიუძღვნეს, ვის ვიცით, რომ ამ წლებში იყო რეპრესიების მსხვერპლი, ოღონ ეს არის გათვლილი გამგზობლობაზე, რომ ყოველ ჯერზე, ვისაც კი სურვილი გაუჩნდება, მივიდეს ამ ადგილას და დაამატოს ერთი ხე, დაამატოს ერთი შეტონი, საკუთარი წინაპრის, ან თუნდაც ნებისმიერი ადამიანის სახელზე, ვის ხსოვნას მისთვის ძვირფასია.
სამხედრო ბაზაზე ხდებოდაო
ეს? ეს ცოტა მე ვიჩქარე, იქედან გამომდინარე, რომ მაინც გვეთქვა, რომ ეს ზუსტად ის ადგილი არ არის, სადაც ასეთი ამბები ხდებოდა. იქედან გამომდინარე, რომ ჯერ კვლევა არ დასრულებო, მეორე წელია მუშაობდა კონკრეტულად აი სოღანლუღის მიმართულებაზე, რაც შეიძლება ვთქვა, არის ის, რომ იმ ადგილას, სადაც ჩვენ ხეები დავრგეთ ახლა, ეს არის აი სადაც კი თვალი შემოწდება, ერთადერთი რეალურად ამ ეტაპზე, რაც ვიცით, ამ ველზე ნამდვილად ხდებოდა 20-იანი წლებიდანაც კი დახვრეტები საშელის ისრულეში მოყვანის პროცესი. ოღონ მე ცოტა არ იყოს ავჩქარდი, ოღონ ეს რაღაც გარკვეულწილად არის სამუშაო ვერსია, რომელიც ჩვენ ჯგუფს აქვს, როდესაც ამ კვლევაზე მუშაობთ, ალბათ ერთ თვეში ეს კვლევა დასრულდება, პირველი ეტაპი მაინც და გვექნება შედეგების პრეზენტაცია ჩვენ 21 წლიდან 40-იან წლების ბოლომდე თბილის კორსა და ლავშივე ძებებს გავს ადგილებს და თბილისთან და კონკრეტულად ამ მიმართულებაზე სამუშაო ვერსია არის ეს იავლუჯას პოლიგონი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ხედავთ სხვა საბჭოთა ქვეყნების გამოცდილებას, თუნდაც ამას თავიდან ვიცით, ხელახლა როცა დავიწყეთ კონკრეტულ საქართველოს მაგალითზე, ხელახლა გადააზრება და ხელახლა გამოვლენ ამ წყაროებს, რომელიც ჩანს თუ საერთოდ ასეთი პროცესები არის რაღაც დოკუმენტურად ასაბუთებ ამის რთულია, იმიტომ რომ კი ვიცით ინტუიციით და ხედავთ მაგალითებს, რომ მაგალითად არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში ფონდი, როგორიც არის ციркуლარების და ბრძანებების კრებულები, კომპლექტები, უზარმაზარი თხმები, რომელიც ცენტრიდან მოდიოდა, სადაც უმცირეს დეტალიც კი არის გაწერილი ბრძანების დონეზე, მაგალითად ფორმის შესახებ, მაგალითად ტრანსპორტის გზავრების შესახებ, ანუ ვარიანტი არ არის ესე უხეშად ჟარგონზე რო თქვათ, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, როგორც იყო ხალხის მტრების კონტრრევოლუციონერების განადგურება, ეს წესრიგი არ ყოფილიყო ძალიან განსაზღვრულოვანი. ეს არის რომ როგორც ნემსი უნდა ეძებოთ თვითონ ჯერჯერობით, აქამდე ვერ მივედით და მე ეჭვიცამ აქ რომ იმ კრებულებში, რომელიც საიდუმლო არის და პირადი მოხმარების, შიდა მოხმარებისთვის არის, იქ არის ხოლმე მაინც რომელიც არის საიდუმლო, როგორც ნომერ წერია ბრძანებს, შეიძლება ასეთ საიდუმლო ბრძანებით იყოს ეს ყველაფერი განსაზღვრული.
ამბობს ისტორიკოსი ირაკლი ხვადაგიანი. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.